Prishtina zyrtare është kategorikisht kundër bisedimeve të reja me Beogradin, si dhe kundër çdo opsioni për ndarjen e Kosovës. Zyrtarët e Kosovës janë në një mendje që të bisedohet vetëm për çështje të tjera me interes të përbashkët për Serbinë dhe Kosovën, por jo për çështjen e statusit, pasi pavarësia është e panegocueshme.
Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit rritheksoi edhe një herë qëndrimin e Shteteve të Bashkuara. Sipas tij, statusi i ardhshëm i Kosovës do të jetë pavarësia dhe baza e zgjidhjes, plani i Ahtisaarit. Këtë koment e bëri zëvendës i Departamentit të Shtetit Tom Casey. Ai shtoi edhe se Serbia do të motivohet dhe do të integrohet në institucionet euroatlantike.